SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
New South Wales мужийн улсын сургуульд утас хэрэглэхийг хориглож байна. Тус мужийн улсын ахлах сургуулиудын сурагчид сурлагын чанарыг дээшлүүлэхийн тулд ангид гар утас хэрэглэхийг хориглосон шийдвэрийг хэрэгжүүлж эхэллээ. New South Wales мужийн ахлах сургуулиудад гар утасны хориг хэрэгжиж эхэлснээр оюутнууд хичээлдээ суухад анхаарал сарних нь бага байх болно. За бусад мужийн хувьд Виктория, Тасмания, Өмнөд Австрал, Хойд Бүс нутаг болон Баруун Австралд хориг аль хэдийн хэрэгждэг. За Квинслендийн сурагчдад эргэжлээс хориг тавих юм байна. Харин Төв Австрал мужид хориг тавих эсэх талаар иргэдээсээ санал асууж байгаа юм байна. Боловсролын сайт Procar хэлэхдээ сургууль бүр хоригийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар өөрийн боловсролын газартай дүгнэлтэн шийдвэр гаргаж болно гэжээ. Тэрээр ABC радиод хэлэхдээ олон сургууль off and away гэдэг энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Тэд сургууль дотроо дөрөн боловсруулж утсыг унтраах, эсвэл цүнх шүүгэндээ хийх, бусад цоочтой ууттай газар тавих, за бүр зарим сургууль үнийг офистой эсвэл тодорхой газар байрлуулна гэсэн шийдвэрийг гаргаж байгаа юм байна. Бид мужид аяар бүх сургуультай ажиллаж хориг хэрхэн хэрэгжиж байгаатай танилцсан гэмээн ярьжээ. За тэгвэл чухам яагаад New South Wales мужийн засгийн газар гар утасны хоригийг тавьсан тухайд одоо ярилцъя. Мужийн хэмжээнд тавьсан хориг нь багш нарын ачааллыг бууруулж оюутнуудын сурлагын үр дүнг сайжруулахад туслана гэж сайд хэлсэн. Энэ нь хүүхдүүдийн анхааралд төвлөрүүлэхэд туслана. За ингэснээр багш нар ангида ажиллаа хийх боломж бүрдэх юм гэж тэр хэлжээ. Мужийн ерхий сайд Крис Минс хоригийг бүрэн хэрэгжүүлэхин ач холбогдлыг онцлон тэмдэглэсэн. Ялангуяа залуучууд өмнөө байгаа хичээл, сургуулийн ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, багш нарт анхаарал нь бүрэн төвлөрсөн ангитай байх нь чухал юм гэж тэрээр нэм гарагт хэлсэн юм. Сургуулиудад утасны хэрэглээ хит их болж, тэр хэрээр сурлагын шалгалтын оноо буурч байгаатай энэ хориг давтсан гэж тэр ярьсан. Тэрээр Их Британий судалгаанаас иш татсан бөгөөд утасны хоригтой сургуулиуд 16 настай хүүхдүүдийн сурлагын амжилт илүү сайн гарсан хэмээн тэмдэглэсэн байна. За тэгвэл хоригоос хэн нэгэн чөлөөлөгдөхө эрүүл мэндийн шалтгаанаас болж утсаа авах зарим нэгэн төрлийн зөвшөөрлийг өгч болох юм. Үүнд цусандах сахараа хэмжих зорилгоор утсаа хэрэглэдэг бол утсыг нь хэрэглэхийг зөвшөөрнө гэх мэт заалт тусахаар байгаа юм. За бусдаар бол утасны хоригийг хэрхэн тавихаа сургууль бүр өөрөө тогтоож болно. Утасны хэрэглээ нь янз бүрийн нотификейшн нэрч, нийтийн сүлжээ, тоглоомын технологи зэрэгээрээ сурагчдын анхаарлыг сарниулах зорилготой байдаг гэдгийг хэн бүхэн мэднэ. 2 секунд тутамд тэдний чихэнд ямар нэгэн дохио хангинаж байхад сурагчид эрдэм номын ажилдаа анхаарал хандуулна гэж найдах боломжгүй юм. Энэ бол New South Wales мужийн сайд Минсийн засгийн газрын сонгуулийн амлалт байсан бөгөөд энэхүү бодлого мужийн 400 сургуулийн 320 мянган оюутанд хориг тавьж байгаагаар хэрэгжих юм.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.